Ang gipadayag kang Juan. Gipadayag Kapitulo 1.
Kining basahuna nag-asoy sa mga butang nga gipadayag sa Dios kang Hesukristo aron iyang ipakita sa mga sulugoon sa Dios ang mahitabo sa dili madugay. Ug gipadayag kini ni Kristo pinaagi sa iyang anghel ngadto sa iyang sulugoon nga si Juan. Gisugilon ni Juan ang tanan nga iyang nakita ug kini ang iyang asoy may tungod sa mensahe sa Dios ug sa kamatuoran nga gipadayag ni Hesukristo. Bulahan ang mubasa niining basahon sa mga propesiya ug bulahan ang mamati ug magtuman sa lisulat niini kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan.
Ika ni Juan alang sa pito ka iglesia sa lalawigan sa Asia, mainyo ang grasya og kalinaw gikan kaniya, ang Dios karon kaniadto og ang muanhe. Mainyo usab ang grasya og kalinaw nga gikan sa pito ka espiritu nga anaa sa atubangan sa iyang trono og gikan kang Hesukristo, ang kasaligang saksi, ang unang gibanhaw nga mauusab, ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gigugma kita niya og pinaagi sa iyang dugo, giluwas kita niya sa atong mga sala. Gihimo kita niyang usa kaging harian sa mga pare aron mag-alagad sa iyang Dios og Amahan. Iya ni Hesukristo ang dungog o gahom sa walay katapusan. Amen. Tanawa unya, muanhi siya uban sa mga panganod ug makita gayod siya sa tanan lakip sa naglansang kaniya. Magminatay ang tanang katawhan sa yuta tungod kaniya. Tinuod gayod kini. Amen.
Ako ang Alpha ug ang Omega.
Nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, ang Dios karon kaniadto og ang muanhe. Ako si Juan nga inyong igsoon og ingon nga sumusunod ni Jesus, nakigambit kaninyo sa mapailubong paglahutay sa mga pag-antos nga mudangat kanila nga sakop sa gingharian sa Dios. Gidala ako ngadto sa pulo sa Patmos, tungod kay gisangyaw kuman ang pulong sa Dios ug ang kamatuoran nga gipadayag ni Jesus. Sa adlaw sa Ginoo, gigamhan ako sa Espiritu ug nadungog ko gikan sa akong luyo ang kusog nga tingog nga milanog sama sa usa ka trompeta. Miingon kini,
isulat ang imong nakita ug ipadala ang imong sinulat ngadto sa pito ka iglesia, sa Efeso, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Thyatira, sa Sardes, sa Philadelphia ug sa Laodicea.
Milingi ako pagsusi kung kinsay nakigsulti kanako ug nakita ko ang pito ka bulawan nga butanga nagsuga. Sa taliwala niini nagtindog ang daw-tao nga nagsulob og biste nga sangko sa iyang tiil, o gibaksan ang iyang dughan og bakus nga bulawan. Ang iyang buhok puti kaayo og ang iyang mga mata sama sa nagdilaab nga kalayo. Ang iyang tiil sama sa bronse nga tinunaw sa hudno og unya gipasinaw og midahunog ang iyang tingog sama sa dakong busay. May gikuptan siyang pito kabituon sa tuon niyang kamot og migula sa iyang baba ang hait nga espadang duhay sulab. Sulaw ang iyang naong ingon sa adlaw sa udtong tutok. Sa pagkakita ko kaniya, natumba ako sa iyang tiilan daw patay. Unya, gitapiun niya kanako ang tuon niyang kamot og miingon siya,
ayaw kahadlok. Ako ang sinugdan ug ang katapusan. Ako ang buhi. Namatay ako apan tan-awa. Buhi ako ug dili na gayud mamatay. Ilalom sa akong gahom ang kamatayon ug ang Hades. Isulat ang mga butang nga imong nakita, ang nahitabo karon ug ang mahitabo unya. Ania ang tinagong kahulugan sa pito ka bituon nga nakita mo sa akong tuong kamot, ug sa pito ka bulawan nga butangan ug suga. Ang pito ka bituon mao ang mga anghel sa pito ka iglesia, ug ang pito ka butangan ug suga mao ang pito ka iglesia.